Šobrīd jau liela daļa strādājošo aptuveni 60% veic savus darbus attālināti. Galvenokārt tas novērojams pakalpojumu nozarē un daļai tirdzniecības sektorā. Visvairāk neskaidri jautājumi par attālinātā darba iespējām cilvēkiem radās pavasarī, pirmās ārkārtas situācijas laikā, atklāja Valsts darba inspekcija. Tobrīd divkāršojās sniegto konsultāciju skaits, pat tika atvērtas divas papildu telefonu līnijas. Šobrīd zvani tiek saņemti mazāk, tomēr joprojām tiek vaicāts par darba devēja pienākumiem un to, ko var priekšniekam lūgt. Valsts darba inspekcijas konsultatīvā centra vadītāja Dace Stivriņa stāsta, ka nevar izlemt par attālinātā darba veikšanu vienpersoniski.
Šeit ir ļoti svarīga dialogs, vienošanās par darbinieku un darba devēju. Un vienojoties arī, tad ir veicami arī darba līguma grozījumi.
Jāteic, ka nevienmēr vienošanās ir veiksmīga. Latvijas radio saņēma vēstuli, kurā kāds klausītājs stāsta, ka Rīgas domas struktūra vienībās daudziem darbiniekiem ir iespēja veikt darbu no mājām, taču tas netiekot atļauts. Vadītājs pieprasot, lai darbinieki lielāko nedēļas daļu ierodas darbā klātienē. Rīgas domas pārstāvis Uģis Vidovskis radio stāsta, ka doma iespēja robežās nodrošina attālināto darbu.
Domas priekšsēdētājs Staķa kungs ir vairāk kārt norādījis, ka pašvaldības struktūrām ir obligāti jāorganizē darbs attālināti, kur vien tas ir iespējams. Ja kādās struktūrās varbūt kaut kas nenotiek tā kā vajag, tad, protams, ir atbildīgs katras konkrētās iestādes vadītājs un pavisam noteikti mēs aicinām arī pašvaldības darbiniekus par to ziņot domas vadībai.
Viņš stāsta, ka šodien domas personāla daļa tiksies, lai spriestu par to, kā vēl paplašināt attālinātā darba iespējas, lai tā būtu kā obligāta prasība. Dace Stivriņa no Valsts darba inspekcijas skaidro, ka iespēja strādāt attālināti nosaka darba devējs. Viņš vislabāk spēj izvērtēt darba specifiku un darbinieku spējas veikt darbu attālināti.
Bet arī darbiniekiem vienmēr tiek arī skaidrots, ka galīgo lēmumu tomēr pieņem darba devējs, jā. Nu, nevar uzlikt par obligātu pienākumu darba devējiem nodrošināt šo darbu attālināt, ja darba devēja ieskatā izvērtējot visus šos attālinātā darba veikšanas iespējas un resursus, viņš uzskata, ka nav iespējas tomēr veikt šo darbu attālināti konkrētajam darbiniekam.
Tajā pašā laikā strādājot no mājām darba devējiem ir jānodrošina viss darbiniekam nepieciešamais aprīkojums. Kā arī, kad darbs tiek veikts attālināti, darbinieks ir tiesīgs prasīt, lai darba devējs atlīdzina radušos papildu izdevumus. Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras valdes locekle Katrīna Zariņa norāda, ka ieviešot attālināto darbu uzņēmumiem palielinājās izdevumi.
Nu, ir diezgan neskaidrs, joprojām šis regulējums, kurus izdevumus un kā darba devējs var darbiniekām kompensēt un kādi nodokļi šajā gadījumā jāpiemēro. Tāpat šī darba organizācija un pārējai uz dažādiem digitāliem risinājumiem ir izaicinājums.
Šobrīd Valsts ieņēmumu dienests ir atjaunojis vadlīnijas uzņēmē darbības veicējiem, nosakot, kuri saimnieciskās darbības izdevumi nav apliekami ar nodokli. Linda Spundiņa, Latvijas radio.